Skaitinys iš pranašo Malachijo knygos. Štai ką sako Viešpats Dievas. Siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, kalbėjo galybių Viešpats. Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali atsilaikyti jam pasirodžius? Juk jis yra kaip lydytojų ugnis ir kaip skalbėjų šarmas. Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas, ir jis valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų Viešpačiui. Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus taip malonios Viešpačiui, kaip senovės dienomis ir kaip praeitais metais. Štai, pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams. Taip, kad atėjęs neužgaučiau viso krašto pražūtimi. Tai Dievo žodis. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artinasi jūsų atpirkimas. Parodyk Viešpatie man savo kelią, mokyk mane takais tavo eiti, vesk savo tiesą. Tu mane mokyk, nes esi Dievas, gelbėtojas mano. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artinasi jūsų atpirkimas. Viešpats yra teisus ir geras, todėl jis klystantiems kelią parodo. Veda kukliuosius takais teisingais ir moko juos savo kelio. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artinasi jūsų atpirkimas. Visi Viešpaties takai yra tiesa ir meilė ištikimoji, tiems, kas jo sandoros laikos ir įsakams paklūsta. Viešpats yra pagarbiai jo bijančių jų bičiulis, patvirtinantis jiems savo sandorą. Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artinasi jūsų atpirkimas.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
O tautų karaliau, bažnyčios akmenie kertinė, ateik ir išgelbėk žmogų tavo iš žemių sukurtą.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zachariju. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjosi, tuoj pat atsiverė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. Tai Viešpaties žodis. Štai artėjant šventosioms kalėdoms skaitome Evangeliją, kuri labai taip ryškiai pabrėžia perėjimą iš senosios sandoros laiko į naująją sandorą. Žmonės susirenka apipjaustyti berniuko ir apipjaustimas tai buvo senosios sandoros su Abraomu ženklas, bet štai čia dabar apipjaustamas būsimasis pranašas Jonas, su kuriuo mes įžengiame į naujosios sandoros laiką ir todėl Evangelijos tekste yra gausu simbolių liudijančių šį naujumą, šį perėjimą prie naujosios sandoros. Pirmiausia, štai kunigas Zacharijas. Žinome prieš istoriją, kad jisai aukodamas šventykloje smilkalus tapo nebiliu ir jam nieko kito nebeliko, kaip tik tai ženklais kalbėti su žmonėmis. Ir jis tokiu liko iki pat štai šio epizodo, kurį ką tik girdėjome Evangelijoje. Ir šis įvykis, jis yra svarbus, yra reikšmingas, nes Zacharijas, jisai buvo kunigas ir pranašas. Tai reiškia, kad tai buvo žmogus, kurio darbas, kurio pašaukimas yra kalbėti ir skelbti. Ir įsivaizduokit, tas, kurio darbas skelbti ir kalbėti, jis tampa nebiliu. Arba dar kitaip, truputį giliau žvelgiant, nebylumas tampa jo pranašystė. Ir čia turėtume tikriausiai žvelgti, kad tas nebylumas tai reiškia, kad Senojo testamento įstatymas. Tie žydai skaičiavo 613 įsakymų, visi jie be Kristaus tampa nebylūs. Jie nebeturi prasmės. Apipjaustimas, nevalgymai, apsiplovimai, šabas aukojimas, visi ritualai, kurie buvo numatyti, įstatymai, tie institucija, visa tai, kas Senajame testamente buvo laikoma garbės teikimu Dievui ir santykio su Dievu priemonės, dabar tapo tokiais nebyliais gestais. Taip tariant, gestais be reikšmės, nes visas įstatymas, Senasis testamentas, jo apeigos buvo rodiklė, rodanti į Kristų. Ir rodiklė, ji yra prasminga tik tuo met, kai egzistuoja vieta, į kurią ji nurodo. Tai reiškia, kad tik Kristuje dabar visi tie įstatymai, jie įgyja prasme. Artėjant šventosioms kalėdoms, Zacharijo nebylumas, jis taip pat pranašauja mums šiandien krikščionims, kad visos tos tradicinės apeigos ir krikščioniški užstalės papročiai, kuriuos mes visus atliksime per šventasias kalėdas, per kūčių vakarienę, vis dėlto be širdies atsivertimo į Kristų ir be uolaus gyvenimo keitimo pagal tai, ką Jėzus kalbėjo, ir toliau yra nebylumas. Tai vat kaip tas Zacharijo nebylumas, taip ir mūsų žmonių visokie ritualai, tradicijos, jeigu jų turinys nėra Jėzus Kristus, bet vien tik tai kažkokie socialiniai dalykai, socialinio bendrumo kažkokia paieška, vis dėlto turime pripažinti, kad tai lieka be Kristaus, tai lieka nebylu. Kitas toksai simbolinis momentas, kurį matome Evangelijoje, tai kad veiksmas vyksta 8 dieną po gimimo. Ir tai irgi yra pranašystė apie Jėzaus prisikėlimą, kuris kartais yra vadinamas 8 diena. Čia istorija tokio išsireiškimo dar siekia dar pradžios knygą, nes ten skaitome apie pasaulio kūrimo darbą ir 6 dienos simbolizuoja kūrimo darbą, o 7 poilsi. Tačiau su Kristaus prisikėlimu atsiranda būtent ta 8 diena, tai yra mūsų gyvenimą perkurianti iš naujo ir kitaip pradedanti diena. Ir Jėzaus prisikėlimo sekmadienis laikomas ir 1-ąją, ir 8-ąją dieną, nes jis atveria naują epochą, kurioje mirtis įveikta. Ir žinome, tradicijoje nuo seniausių laikų krikščionys krikštyklas gamindavo taip, kad jos turėtų tuos 8 kampus. Ir dar šiandien daug kur bažnyčiose galima pamatyti, rasti 8-kampės krikštyklas, kurios simbolizuoja mirtį senajam gyvenimui ir gimimą naujam gyvenimui Kristuje. Taigi 8-oji diena jį primena, kad žemiškasis gyvenimas nėra mūsų galutinis tikslas. Tos 6 darbo dienos ir 7 poilsio diena – tai dar nėra visas mūsų gyvenimas. Bet jos visos tarnauja, kreipia mus į tą 8-ąją dieną, į gyvenimą Dieve, į amžinybę. Toliau skaitome apie Jono gimimą, tai čia šita istorija, ji taip ryškiai labai pažymėta nevaisingumu, nes Jono mama Elzbieta buvo nevaisinga ir abu su vyru jau jie buvo seni žmonės. Ir čia, žinoma, kreipiame dėmesį į tai, kad Dievas daro vaisingą tai, kas sterilu. Ir tai irgi yra toks naujosios sandoros svarbus ženklas labai. Ir matome Jėzaus gyvenime, kai jis susitikdavo su tokiais žmonėmis, kurių gyvenimas panašus buvo į sterilų, jie buvo nuodėmingi, nusidėjėliai, atstumtieji visuomenės, ir Jėzus jų gyvenimą paversdavo vaisingu. Ir Paulius apie tai sakys, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Ir mūsų krikščioniškos tapatybės toksai tikrai išskirtinis bruožas yra tai, kad mūsų silpnumas, mūsų žmogiškumas tampa visada ypatinga vieta reikštis Dievo galybei. Kalėdos, Dievo gimimo pasirodymo šventė yra tam tikra prasme jo gimimo mūsų sterilume šventė. Galiausiai dar galima keletą žodžių tarti apie vardų reikšmę, nes jų parinkimo klausimas irgi taip vyrauja Evangelijoje. Tai Zacharijo vardas, Jono tėvo vardas, reiškia tas, kuris atsimena Dievą. O jo sūnaus Jono vardas reiškia tas, kuris rodo. Tai čia vėlgi galima pajausti skirtumą tarp atsiminimo ir rodymo. Atsimename kažką, ko čia dabar nėra šalia mūsų. Kas kažkur buvo, kažkur toli nuo mūsų, tą reikia prisiminti. Vis dėlto, kai kalbame apie rodymą, tai kalbame jau apie tą, kuris yra čia, šalia mūsų. Anot Izaijo, Dievas su mumis, Emanuelis. Ir tai reiškia, kad Jonas jau nebeprimins apie Dievą, jis kalbės ne apie jo prisiminimo reikšmę, kaip tai buvo įprasta Senojo testamento pranašams, bet Jonas Krikštytojas parodys jį esantį tarp mūsų, tarp žmonių, sakydamas, štai Dievo avinėlis. Amen.
Homilija sakė brolis dominikonas kunigas Bernardas Mindaugas Verbickas.